зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Македонските четврто оделенци подпросечно читаат. Професорите бараат помош од родителите. Алармантни бројки за жени кои заболуваат од рак на грло на матка. Лекарите апелираат на вакцинација против ХПВ. Политичка поларизација и блокада на собранието кои се предизвиците за демократијата во Северна Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Просветните работници бараат соработка од родителите и предупредуваат на опасноста од неписмени генерации во иднина откако резултатите од меѓународната студија за читање покажаа дека децата од Македонија од четврто оделение имаат подпросечен резултат во читање. Прилог на Марија Тумановска.
Мамо, те молам прочитај ми неколку страници за побрзо да ја завршиме лектирата. Вака, мајка на 10-годишен ученик од Скопје, раскажува како со нејзиниот син постојано води битка кога треба да чита лектира. Елена од Скопје признава дека и покрај сите напори да го натера синот да чита, сепак на крајот таа чита, а тој слуша.
Не знам дали му правам против услуга, ама од друга страна барам знам дека ќе биде подготвен за час. Кога ќе го прашам зошто не чита сам постојано, има оправдување дека чита бавно и нема да стигне на време да ја прочита.
И ученичката Кристина Тасева не е љубител на пишаниот збор.
Искрено за оваа тема, сметам дека повеќето средношколци не читаат доволно, но јас не ги читам лекти. Искрено не ги читам лектирите затоа што сметам не ми се интересни на мене.
Со неа се согласува и Александра Илиева. Вели дека ги чита само задолжителните лектири, а дека повеќето соученици не ја читаат ниту кратката содржина прераскажана на интернет.
Дека јас не читам, таква е генерација ти дека се е само со телефоните и не можеш од телефона да не оттргнеш.
Но нечитањето носи ни за други последици. Една од нив се и најновите резултати од меѓународната студија за читање, според кои македонските ученици од четврто оделение покажале подпросечен резултат во читање. Учениците од четврто оделение се пласираа на 34-то место во светот на табелата од 43 земји. Четвртоделенците во нашата земја биле поуспешни во пронаоѓање и директно изведување на заклучоци, отколку во толкување, интегрирање и вреднување. Дека децата читаат механички без желба и разбирање за тоа што го прочитале, забележува и оделинскиот наставник Гоце Бумбаровски од основното училиште Кочо Рацин од Прилеп. Недостасува читачка атмосфера и кај возрасните, не само кај учениците. Вели Бумбаровски и додава дека новите учебници воопшто не помагаат да се смени таквата состојба.
Дел од текстовите и баш не се така примамливи и не ги мамат учениците да може да се внесат во нив, туку се некои површни текстови кои што едноставно само имаат некоја обична задача да се сработи и тоа е тоа. И навистина е жално.
Во ерата на дигиталните медиуми и онлайн предизвици, на часовите по македонски јазик Бумбаровски се труди да ги мотивира учениците да читаат и да разговараат за тоа што го прочитале, нудејќи им интересни содржини за нивната возраст. Ваквите резултати не се изненадување ни за универзитетската професорка Весна Мојцова-Чепишевска. Грешката, вели таа, е кај родителите кои не наоѓаат време за своите деца, но и го одобруваат или прифаќаат трендот на нечитање.
Треба подитно да се врати стариот принцип на раскажување приказ. Детето е прво слушател, тоа веднаш не е читател. За да го направите вие читател, вие мора да го направите слушател, да слуша приказни. Кога ќе го навлечете на тоа, кога ќе го научите на слушање, вие ќе го навлечете потоа на самите приказни. Но не да биде класично само читање приказни, туку и разговор со детето за приказната.
Мојсова Чепишевска вели дека недоследности и празнини забележува и кај нејзините студенти, особено кај постковид генерациите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Австралија го победи ракот на грлото на матка со вакцинацијата против ХПВ. Во Македонија секоја година над 150 жени годишно заболуваат, а 40 ја губат битката со болеста поради ниската стапка на вакцинација. Доктор Игор Алуловски од клиниката за гинекологија во интервју за Радио Слободна Европа говори за состојбите со канцерот и значењето на вакцината.
За жал, бројките со цервикалниот карцином во државата се лоши, односно не покажува тренд на намалување, дури може да кажам низ годиниве наназад, но стои одреден тренд на големување на бројот на инцидентата, да кажем, на цервикалниот карцином. Причината е најверојатно лежи во тоа што, за жал, се уште немаме или барем се трудиме во последните години да се направи организиран клиник за цервикален карцином, кој што де факто е една од првите органи, нали, линии против оваа болест, кој што може навремено да се детектира заболувањето и да се лечи во фаза пред да дојде до така начин инвазивен карцином. Последната некоја статистика беше, мада мислам дека бројките се повисоки, ка на годишно ниво, ја мислам дека за минатата година негде околу 150-160 нови диагностицирани карциноми, инвазивни карциноми на грба на матка, а од тоа за жал некаде околу 50-60 смртни случаи како последица на инвазивниот карцином на грба на матка. Одност на возраста, значи во принцип пикот или врвот на највисоката инциденца на цервикалниот инвазивен карцином на грба на матка, некаде откај 40-тата, речем 45 годишна возраст до 50-55 годишна. Секако дека и останатите возрастни категории не се поштедени, за жал, така да имаме и се поголем број фаќаме на цервикални инвазивни карциноми и кај помлади пациентки. Што се однесува до тоа која била најмладата пациентка со инвазивен цервикален карцином, сам сам сега кога, ако не грешам дека беше за 22 или 23 годишна пациентка, она што сме го, нали, детектирале како случај. И да, за таа возрастна категорија некаде од, нека од 20-те години од животот, кога генерално најголемиот број, нали, почнуваат со сексуални односи, е пикот на цирање со ХПВ, значи етиолошки причинител на карциномот на грбот на матката, и на најголема инцидента на така начините преизлези на грлото на матката, ние познати во народот како тинови, кои што после тоа, доколку не се фатат времено, доколку не се третираат, за жал, по текот на годините, можат да дојдат и до цервикален карцином. За жал, и покрај тоа што нашата држава е првите малцени на овој Балкан простор, која што ја воведе ХПВ вакцината во календарот за редовни вакцинации, сепак, за жал, не може да се пофалиме со добра опфатност. Именно сите вакцини кои што се влезени во нормалниот календар, за жал, ХПВ вакцината е со најмала, најниска опасност и таа никако да ја помине границата од 50%. Да, дел од причините може да ги кажеме дека е и со ковид кризата, меѓутоа независно од тоа, значи бројките и пред ковидот и после ковидот остануваат за жал ниски, што значи дека со таква ниска опасност не може да зборуваме за било какво намалување на инциденците на било кои заболувања врзани со ХПВ инфекцијата. Така да, од гледна точка на вакцинацијата, треба малку пошироко да се гледа, да, примерно се однесува на заштита или, нали, протекција на карцином на грло на матка, меѓутоа и пошироко генерално, и токму тие причини во земјите во Европа, сите американски држави и Австралија ќе изгледам како посебен апсолутен победник, дечам, во тој дел со опасност на вакцинација. Идејата на вакцинација, на генерално на сите вакцини, тоа е она најдобриот начин за заштита од инфективни болести. Историски, ако гледате, токму благодарение на вакцините, генерално, вакцините овозможува победа на голем број инфективни заболувања кои што имале огромна смрт. Така да, во таа смисла, значи, со таа идеја и ХПВ вакцина. Тоа што Австралија, земаме како пример, значи Австралија до 2025-2026 година практично ќе прогласи ерадикација на цервикалниот карцином. Односно ќе се сведе бројот на нови диагностицирани карциноми на грба на матка на 1 до 2 случаи на 100.000 жени. И тоа е типичен пример, затоа е изгледано Австралија како типичен пример за земја која што ќе успее практично да го елиминира цервикалниот карцином. Тоа значи дека тоа е постигнато, да, со огромни добри скрининг програми, меѓутоа и со ХПВ вакцинацијата, во случај кој што претставува, нали, примарната борба, примарната превенција.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Демократијата во Северна Македонија тапка во место, има длабока политичка поларизација и блокада во собранието која го попречува носењето на закони, а граѓаните имаат се помалку доверба во институциите. Ова се главните заклучоци за земјава во новиот извештај на Freedom House. Во сите земји од Западен Балкан граѓаните чувствуваат разочараност од политичките елити. Владимир Калински.
Во време кога руската инвазија врз Украина представува најзначајната закана за европскиот мир од студената војна наваму, новиот извештај на Freedom House открива загрижувачки тренд за назадување на демократиите во мнозинство од 29 земји што се опфатени во извештајот во регионот од Источна Европа до Централна Азија. Организацијата наведува дека само 7 нации покажуваат знаци на напредок, додека во 11 има назадување. Северна Македонија е меѓу земните од Западен Балкан каде граѓаните чувствуваат разочараност од домашните елити кои се противат на демократските реформи, бидејќи со тоа ќе ослабне нивната контрола врз моќта, наведува Freedom House, организација со седиште во Вашингтон фокусирана на човековите права и промовирање на демократските вредности. Граѓаните на Западен Балкан исто така се чувствуваат напуштени и од меѓународните елити, во кои гледаат дека кај нив недостасува решителност да му дадат приоритет на процесот за пристапување во Европската Унија. Во Северна Македонија е забележана силна политичка поларизација и парламентарни блокади, за кои се вели дека го попречуваат донесувањето на законите на национално ниво. Но посочен е и напредок, односно дека кај властите има подобрување во транспарентноста, граѓанското учество и меѓуопштинската соработка, што според извештајот има позитивно влијание врз демократијата и испораката на јавните услуги, се вели во извештајот. Блокадата на парламентот веќе долго време ги подрива реформските процеси и нормалниот тек на политичкиот и секојдневниот живот во земјата, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis, но според него политичката поларизација до дополнително ќе се интензивира во наредниот период.
Секако дека улогата во оваа поларизација е голема на премрежијата од минатото лето и преговарачката рамка, како и предстојните уставни измени кои што треба да се случат во насока на уборските преземени со преговарачката рамка. Мислам дека оваа година не очекува продлабочување уште поголемо на таа политичка поларизација.
Вели Трошановски. Во однос на пристапот во Европската Унија, во извештајот на Freedom House се наведува дека граѓаните на Западен Балкан се разочарани од десениското чекање за приклучување во Унијата и се скептични дека е можно членство во краток рок, но дури и нивните долгорочни надежи се скромни. Иако во земјите и натаму има силна поддршка за пристапот во ЕУ, за граѓаните членството во Унијата е повеќе привлечно поради индивидуален напредок, право на патување, работа или студирање во странство, отколку изгледите за демократски напредок дома.
Кредибилитетот на Европската Унија, кој што веќе на повеќе пати го коментиравме, е нарушен и поради делумно поради процесот на проширување, заради кој земјата треба да прави нерационални одстапки кои што немаат врска со Копенхашките критериуми.
Вели Трошановски. Податоците на Организацијата за економска соработка и развој покажуваат дека околу една петина од населението родено во регионот на Западен Балкан живее во странство, главно во неколку земји на Организацијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во пресрет на изборите во Турција, аналитичарите почувствуваа можност за епохален пресврт. Повеќето јавни анкети сугерираа дека опозицијскиот кандидат Киличдароглу е во убедливо водство пред Ердоган, исто така дека опозицијската коалиција ќе победи на парламентарните избори. Сепак Ердоган заврши со убедливо водство и коалицијата предводена од неговата партија обезбеди мнозинство во парламентот. Како се случи тоа? Директорот на турската истражувачка програма на Институтот во Вашингтон, Сонер Чагаптај, говори за исходот од првиот круг и изгледите за вториот од изборите во Турција.
Одејќи на избори, председателот Ердоган имаше два предизвика. Еден од нив беше економија, 50% инфлација и лирата која изгуби речиси 500% од својата вредност во последните 5 години. А другото прашање беше обединетата опозиција. Мислам дека успеа да ги надмени двата предизвика. Што се однесува до економијата, Ердоган формираше добри врски меѓу Турција и монархиите во Персискиот залив. Тоа резултираше со големи парични трансфери во Турција и тој неговаше добри врски со Русија, особено со Путин, одржувајќи ги економските врски со Русија дури и додека не поддржува Украина, а тоа резултираше со готовински прилив во Турција, туризам, трговија и инвестиции, но и повторно големи парични трансфери од Русија во Турција во 2022. Овие му помогнаа на Ердоган да додели дарежливи бенефиции за социјално осигурување, огромни изголемувања на платите, да спроведе простување заеми и да издаде ефтини кредити. Во Турција на 45% од работната сила им се исплаќа минимална плата, а минималната плата минатата година е зголемена за три пати, со што износот е двојно зголемен. Сето тоа му помогна на Ердоган, но тој се разбира, мораше да се соочи со предизвикот на обединетата опозиција и да го занемари сојузот што опозицијскиот кандидат Киличдароглу го состави. 90% од медиумите се контролирани од бизнеси поврзани со Ердоган. 80% од граѓаните на Турција не читаат други јазици освен турски, а тоа значи дека Ердоган може да ја креира реалноста за нив. Реалноста во наводници се разбира.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје. Со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.